Ba, batzuk bizirik gaudela eta besteak ezin bestean hildakoan, baina bihotza, birikak, kornea, giltzurruna, odola, denak eman litezke. Euskal Herrian oso emaleak gara, hala diote datuek. Erkidegoan, esate baterako, 1.000.000 biztanleko 40 emaile daude, eta lagoaz 2000. Urtetik. Munduan oso herrialde gutxi dira, biztanleko hainbeste emale dituztenak. Hori, Euskadiko erkidegoari dagokiona, zen Nafarroan ere, antzera, gora doa organu emaleen kopurua, COVID-a tarteko izan da ere, 101 gako txiru hazi baita organo emaleen kopur hori. Hortik, gaurko galdera, zer egin behar dugu organo emale izateko, eta bide batez, gai honen inguruan zuen esperientzia kontatu nahi badiguzue, ba, WhatsApp badakizue, hor duzuela, 688-666-000. Eta hor, jasoko ditugu zuen esperientziak, zuek kontatu nahi diguzuen hori, bitartean, bagoaz Donostia ospitalera, ara joan adelako Arantxa Arza, Kristina Horia medikuarekin egindu itzordua, ari, bere denbora bankutik, ordu laurden bat kentzeko Arantxa Arza, egunon.
Kaixo, egunon denoi, eta, egunon, hemen zegaude, bai, esan.
Ez, galetu arren zuen nun egindu zuen itzordua zehazki.
Donostia ospitaleko hementxe sarreran egin dugu itzordua eta gero bulego batera etorri gara Kristina Horia lasai egon dadin. Ze, ez dakit organo emalekin lan egiten duzuena, Kristina, non egiten duzuen lan? Zein da zure lan zehatza hemen Donostia ospitalean? Egunon.
Egunon. Bueno, gu hemen ospitalean 9 transplante koordinatzaile gea eta hoietatik 3 gaude lanaldi osoa transplanteko munduan biltzen gara. Ni naiz hoietako bat eta gu goizetan egoten gea bulego batean. Eta gero, egun osoan guardian egoten gea eta ordun guardia hori iten dugu txandaka 9 artean. Eta gure lana izaten da, ba hori, guk ebaluatzen dugu edo balorazioa egiten dugu ze pertsona edo ze gaixoa hilda gero emaile izan daiteken. Gero, ospitalean eguneroko lanetan baditugu beste ardura batzuk eta arduratzen gea, ba kirofanotan korneak, ezurrak eta tendoiak erabiltzen dira eta horien ardura gurea da, osea guk egiten ditugu eskaerak eta guarduratze gea kirofanoa jatu eta gauz guztia ondo egitea. Eta gero, ospital hontan izanik zur muinaren transplanteko erreferentzia Euskadi osoan, medula emaileak ere gure lana da.
Zenbat alor dauzkazuen, zenbat alor, zenbat ertzetako lanetara iritsi behar izaten duzuen, baina 9 pertsonatako ekipoa zarete, organo emaletzaz arduratzen zaretenak. Eta normalan esan du bulego batean egoten dira, baina momentu honetan, larun bat goizeko ordu honetan bileran daude eta beste bulegotxo batera etorri gara. Endo. Bulegoz bulego gabiltza, momentuaz, bai. Baina entzun duzue Kristinaren lantokiak zeintzu diren, Ba, kirofanoak, pentsatzen dut zainketa berezien sailera ere joan beharko duzuela gaixo oso gaixo dagoenean, arekin hitz egitera eta bar, bueno, hitz egingo dugu hortaz guztiaz. Zu medikua zara.
Bai, ni medikua naiz, bai.
Bai, eta gainera, behira nola izaten diren gauzak, Kristina Horia oraintxu arte urgentziatan aritu da lanean. Zenbat urtez, Kristina?
20 urte urgentzietan.
20 urte urgentziatan. Gero etorri zen pandemia, eta pandemiak harrapatu zaitu urgentziatan gainera.
Baita, bai, lehenendabizuko olatuak urgentzietan egoen, bai.
Eta pandemia pasa eta hura lasaitu denean, izan duzu organo emaletzaz arduratzeko, koordinazio talde honetara pasatzeko aukera, eta baiezkoa esan diozu.
Bai, baiezkoa esan nion, orain dela urte eta piko, eta, bueno, oso kontentu nago. Bai, ikasten oraindik, baina kontentu.
Kristina, nola izan gaitezke organo emale? Zer egin behar dugu horretarako?
Ba, organo emale izateko beti esan ohi da, ba, txartela bat edo behartzala, eta txartela hortan, ba, jarri, ba, ni organo emaia naiz. Egia esan guk txartela hori iaia ez dugu eskatzen edo ez dugu erabiltzen. Pentsa behar dezue, guk normalean norbait organo emailea izan behar dala edo balorazio hori egiten degunean da pertsona bat gaixo dagoenean edo intubatuta edo, osea, esan edet ezin degula komunikazioa egin gaixo horrekin. Orduan guk egiten deguna da familiari edo senidei edo lagunei edo ondokoei galdetu ea bizitzan aurka egondan edo bintzat legez emailea gera denak. Orduan guk bilatzen dugu, osea nahi dugu pizkat familiaren baimena hori eta familiarekin lana egin norbait emailea izateko. Hori ikusten degunean emailea hil zorian dagoela edo bintzat gertatuko dela. Baino, aldeguna egin biziri gaudela bitartean da gure familia edo gure ingurukoik izan nik emailea izan nahi dut, eta gero denbora aliatzen denean gertatze baldin bada, ba, bueno, familiak badaki. Eta aldegu baita ere egin, borondate dokumento horiek orain asko erabiltzen nahi dialak, ba, horietan jarri, ez nola nahi desun gertatu zure eriotza, baita ere jarri, ba, nik emailea izan nahi dut. Eta gutzako asko zerrexagoa da orduan lana, gure lana.
Bai, hor pauso importante bat ematen da, ezta? Zuek familiarengana joan beharko duzu beti segurazki, baina bueno, bakoitza bere borondatea azaltzen baldin badu, organen malo izan nahi duela, ba asko aurreratua dago. Esan nahi nera.
Ez gaitza marnean esan duela lege zemaleak garela denak, ez?
Bai, hola esaten du, bai. Espainiko legeak esaten du edenak hilda gero emaila garela.
Baina edonor izan daiteke organo emale, denok daukagu izatea, bai legez, baina gero, nork emalezake bere organoren bat?
Bueno, denok ezin dugu izan emaileak, porque eriotza gertatu behar du ospitalean. Hori ezinbestekoa da. Etxian hiltzen dan norbait, ezin da emailea izan. Orduan, ospitalean gertatu behar da eriotza, eta ez da izan behar, ez minbiziarik, eta ez infekzioarik, ez infekzio bat kontrolatua dagoenean, baina infekzio bat pasal daitekenean hartzaileari, orduan ezin da egin emailea. Baina adina adibidez ez da muga bat emailea izateko. Bakarrik minbizia eta infekzio batzuk.
Eta gero behiratuko duzu pentsatu dut organoa bera nola dagoen, ezta?
Hori da gure lanaren garrantzitsuena, ez? Guk ikusi behar ditugu organo horiek nola dauden. Probak eta egiten ditugu, analitikak edo ekografiak edo behar dena, eta organo horiek oso ondo egon behar dira beste norbaiti jartzeko.
Kristina, eta gaur egun horrenbeste, edo bueno, bai asko ari da zabaltzen etxean hiltzearena, edo aukera hori, ez da? Gaixoak bere gaixoaldia etxean pasa, eta etxean hiltzearen aukera hori. Kasu askotan, segurazki minbizia dagoelako, edo beste gaitzen badagoelako izan daiteke ez, baina horre pixka bat zailtzen du, zesan duzu eriotzak gertatu behar duela ospitalean, horre pixka bat zailtzen du organo ematearena, nabaritu duzu hori?
Claro, guretzako bai, porque etxian hiltze baldin bada norbait guk ezin dugu egin, porque hil eta gero berehala kirofanoa joaten gea eta ebakuntza estrakzio hori hasten da.
Zer denbora tarte dago, Kristina? Hiltzen denetik.
Hil eta gero?
Bai.
Hil eta gero, ba, minituak izaten dira. Osea, bai, norbaiten eriotza konfirmatu eta handik minutuetara kirofanoa joan behar dugu eta hasi behar da estrakzioa. Osea, organoak asko sufritzen dute oxigen hori gabe eta hoi azkenean korrika ibiltzen gea. Organoien oxigenoa premian dagolako. Etxean hil, norbaitek etxean nahi badu hil eta nahi badu organo emaia izan,
bai.
Daukagun aukera eta ezini, batzutan egiten deguna da, pertsona hori etxean lokartu, bere sensazioa edo bere azken irudia da bere etxea eta bere familia, eta etxean intubatu eta intubatuta ekarri ospitalea, eta eriotza ospitalean gertatzen da.
Mm-hmm.
Horrela gaixoak bere borondatea ematen dugu eta gurea ere bai, ez?
Eta horrela organoak baliatu daitezke, bestela ezingo lirateke, ez? Bueno, Ainarak aipatu du hasieran bihotza, giltzurrunak, hoiek dira agian ezagunenak, ez? Emateko garaian, baina gehiago ere badira. Zenbateko zerrenda daukagu? Organo emalea izaten hasitaz, zer eman dezakegu?
Bueno, ondo esaten dezun bezala, organoak dira birikak, bihotza, gibela, giltzurrunak, pankreasa, eta gero eunak, korneak, ezurrak, tendoiak, azalare bai.
Tendoiak
asko erabiltzen dira. Tendoiak erabiltzen dira ebakuntza txikietan, eta tendoiak eta ezurrak asko erabiltzen dira, bai.
Uh-huh.
Ba, ez da, hain ezaguna, ez da, guretzat hainara, tendoiak eta ez zurrak erabiltza organo male bezala, ez da?
Lehen aipatzen genitunak, ez, bihotza, giltzurduna horiek.
Bai, bai, hoidea organoak, baina gero korneak eta tendoiak eta ezurrak oso garrantzitsua da, osea egunero egiten dira ospital hontan ebakuntzak kornea jartzeko edo ezurra behardian ebakuntzak edo tendoiak behardian ebakuntzak egunero egiten dira.
Eta badago organo hoiek kontserbatzeko modurik edo gorputzetik hartu ahala ipini egiten dituzue beste batean.
Organoak, osea bihotza, birikak, gibela, organo hoiek atera eta berehala jarri behar dira. Berehala esan nahi dut, ba, ordu bete, bi ordu, hola iroten dute oxigeno hori gabe. Horrek suposatzen du birikak atera eta organo hori juten da hegazkinez. Organo hori igual juten da hemendik Bilbora edo igual juten da hemendik Bartzelonara edo Madridea eta hegazkinez asko moitzen da organo hoiek. Eta ekipoa gaina, organo hori jarriko duen ekipoa talde kirurgiko hori da honea etorriko dana estrakzioa egitea. Orduan, ekipoiek mugitzen dira hegazkinez edo
bai azkar mugitu beharko dute, ezta?
Bai, bai. Osea, estrakzio emaien eguna izaten da guretzat eguna bat mugimendu askokoa eta igual 100 pertsonan lana dago hor, ez gurea bakarrik, por gero jun behar da beste ospitala eta han jarriko dute eta gaina guk egiten dugu lana beti dena trasplante erakunde nazionala ONT-ekin guk egiten dugu lana eta beraiek egiten dute hartzailean undagon eta hegazkinek eta gauza guztiak antolatu eta
beraz Kristina gero organoa jarri behar duen talde horrek berak ateratzen du organoa jatorrizko lekuan.
Bai, normalian bai. Badago kasuetan igual hemengo, bueno, gure referentzia organoak ateratzeko, gibela ateratzeko adibidez, Gurutzetako ospitalekoa da. Eta batzutan beraiek ateratzen dute gibela bat eta guk gibela hori bidaltzen dugu hegazkinez, esan dudana ba.
Bai, beste nonbaitera
edo bai, edo zein tokira. Hartzailea dagoen tokira.
Hala ere badaude espezialdutako ospitaleak, ezta? Esate baterako orain Gurutzeta aipatu duzu eta inguru bateko edo zonalde bateko transplanteak egiteko espezializatuak badaude ospitaleak.
Bai, hori da. Gurutzetako ospitalean egiten da gibeleko transplantea eta giltzurrunako transplantea. Eta Santanderren egiten da bihotza eta birikak.
Eta hemen Donostia ospitalean?
Bai, Donostia ospitala da ezurmuineko transplantearen erreferentzia. Hemen egiten dira Euskal Herriko denak, eta Rioxako batzuk ere bai. Gure lana medulako transplante honetan emailearen ardura, gure ardura da hori, emailearena. Medulako transplantean lehendabiziko momentuan egiten da familiaren balorazio bat. Ea norbait dan egokia egiteko transplante hori senidea tartean. Eta ez badago familiko inor, orduan bilatu behar da emaile bat erregistrotan, osea, kanpoan, Espainin edo Alemanin edo Amerikan edo dagon tokian. Eta orduan gure ardura da emaile hori registrotan bilatu, aurkitu, beraien estrakzioa egin behar da, zelula hoiek han egiten dira, bera bizidan tokian egiten da estrakzio hori, eta gero kurier edo mezulari batek ekartzen du zelula horiek ekartzen ditu honea ospital honta, guk jaso, gorde eta ja medulako transplante hori egin daiteke.
Kasu honetan Kristina bizirik gaudela egin dezakegu transplante hori.
Bai, medulako ezurmuinaren donazioa edo bai hori bizik dagola egiten da. Bai, hori registro bat dago eta registro hori nazionala da. Redmo da, Josep Carreran fundazioa. Eta horra puntatu daiteke jendea, eta gero beharri zarezkeo, ba, deitzen dizute, eta beida, ba, alako tokitan dago norbait, zure zurmuina behar du, eta guk antolatzen dugu, ba, estrakzio hori ere. Osea, guk eskatzen dugu kanpora emailea, baino batzutan, kanpotik eskatzen digute guri emailea.
Eta hartarako erregistro hortan egon behar duzu, emaleak erregistro hortan egon beharra dauka.
Ez urmuñan emailea, bai, ez urmuñan emailea registro hortan egon behar da, eta registrotan dago bere zaugarriak, eta bai. Eta behar danean norbaitek odoleko gaixotasunen bat daukanean, ikusten dutez nun dagon bere antzeko norbait, eta izan daiteke alemaniko norbaitek ba gure registrotan dagoen norbait beharra izatea. Uhum. Ordun gu jartzegea berarekin harremanetan, etortzen da ospitalea, egiten ditugu errebisioak eta programatzen dugu estrakzio eguna, mezularia gero bidaltzen du, bueno, ba kontrako bidaia egiten du.
Eta erraza da hezurmuinaren donazioa egitea.
Bai, hezurmuinaren donazioa bi modu daude egiteko. Bat edala odol transfusio bat bezala, osea ateratzen da zure odola eta hortik hartzen dituzte behar dan zelulak eta gero bueltatzen da bere tokira, mm-hmm. Odola hori. Mm-hmm. Eta gero beste bat dago, beste modalitate bat kirofanoan egin beharra eta hori, bueno, ba gau bat gelditu behar da ospitalean eta pixkat zailagoa da, baino ez da arruntagoa da bestea, bai.
Ainarak aipatu du lehen, Kristina, Euskal Herrian emale onak garela, kopuruz behintzat, ezta? Bueno, ba, gutxi direla munduan herrialdeak hemen bezalako organo, odol, emale, kopurua dituztenak. Zuek eguneroko lanean hori ikusten duzue? Ze haze trantzea, ezta? Ilurren dagoen pertsona baten familiari, baimena eskatzea, haren organoak baliagarriak direla, organo horiek ateratzeko eta bar, haze trantzea eta zer erantzun jasotzen duzuen normalean?
Bueno, ba, erantzuna beti ona izaten da. Osea, egia esan, gurbiltzen gehala familien gana momentu okerrenetan. Osea, beraia izaten die, ba, beida, zure, ez dakit zure aitak edo zure semeak edo ez dakit, ba, ez du gaintuituko gaitza hau, eta ezin dugu ja ezerregin, eta momentu horretan, erabakitzen danean norbait deskonektatzea edo ez dagoela beste zer egiteko gua saltzegea eta gaina saltzegea organo batzun bila edo behintzat eskaera horrekin. Baino hala ere jendearen zabaltasuna da hunkigarria, osea da gure lanaren politena nik uste dut hori dela, osea entrevista hoiek eta ikustea jendea ona dagoela oraindik eta
eskuzabala dela, ezta?
Bai. Eta borondate osokoa eta bai.
Politena izan daiteke, baina gogorra ere bai, ezta?
Bai, gogorra da, baina bueno, beti daukazu, osea, zu badakizu, osea, bestaldean egongo dela beste bi edo beste hiru familia esango diela, ba, gaur da eguna, gaur etorri ospitalea, porque gaur aldatuko dugu gibela, edo gaur aldatuko dugu giltzurduna, edo, eta orduan, bueno, ba, kontrako familiekin jartzea baita ere, eta sentidu bat ematen diozu, ba, zure lanari, eta gure egunerokoari.
Kristina, zein organotan dago premiarik handiena, horrela esan baldin baditeke behintzat?
Bai, organo premieka handiena dago, adibidez, ba hori, bihotza, birikak eta gibela, behin gaizki daudenean ezin da ezer egin, organoa ez badezu aldatzen. Ja. Ordun hoiekin premia handia dago, osea, aldatu behar danean, ba aldatu egin behar da. Eta giltzurdunak adibidez daukate beste tratamendu bat, porque dializian sartzen dira, eta orduan aldue denbora gehiago itxaron giltzurduna egokia aiatu bitartean.
Mm-hmm. Denbora irabaz daiteke dializian bitartez.
Hori da. Mm-hmm. Giltzurduna gainera biztirik gaudela ere eman dezakegu, bitatik bat eman dezakegu, ez da?
Bai, familitartean egiten da baita hori. Familitartean egokia baten bat balima dago egokia egiten da, bai. Eta batzutan, bueno, hemen egiten dira, igual, ez dakit urtean, 21 edo 25 kasu edo egiten dira, horiek gurutzetan egiten dituzte, trasplante horiek. Eta batzutan ere egiten da, emaile gurutzatua. Igual dago norbait Madriden, zure familitartekoarekin berdintxua, eta zu haren familiarekin. Orduan, emaile gurutzatua egiten da hor.
Zuk ematen duzu Madril gorri, ez? Bai. Eta Madril gorrek.
Hori da, bai. Zema kontakto. Bueno, ba, hauxe zen, gero, ez dakiguna da, egiten diren transplante horietatik, segurazki zuek medikuok badakizue proportzioa, ondo eta aurrera ateratzen diren kasuak, zenbateko proportzioan dira?
Ba, horra rapatu jazu. Ez dakit.
gehienetan ongi ateratzen dira, edo, bueno, nola da, errefusatzeak askotan gertatzen dira, edo...
Ja, bueno, gertatzen dira, bai. Baina aukera hori bakarri dagoenean, ba hori onartu behar da.
Bueno, gaur larun bat eta nahiko alasai zaude, Kristina, baina egun mugitu askoak ere izango dituzu zure lan bizitzan, ez?
Bai, egun mugituak asko edukitzen ditugu, bai, porque emailea daukagun eguna, bueno, guko izetan egiten dugu lana, eta gero atzaldetan, porque hau gehienetan atzaldetan izaten da. Eta bai, atzaldetan, bueno, ba hori, ez dakizu zenbat talde kirurgiko etorriko dian, bi edo hiru nundik etorriko dian, gure lana da, bueno, ba, de jende guztia ondo egotea, eta familia ondo egotea, talde kirurgikoak ondo egotea, organo hoiek ondo atera eta ondo aiatu dadin bere tokieta gara, eta bai, eguna mugituak izaten ditugu.
Bai, esan duzu, batzuetan, egun lagune elkartu zaitezketela organo batzuen inguruan, ez da?
Ez hainbeste organo horren inguruan, baino bai, osea, pentsazazu, hemengo lanean, ba, intensibotako medikuak, gu, kirofanoan daudenak, mezulariak, han hartzaileak, hartzaileakin dauden guztiak. Osea, ehun esan nahi dut hor, ez ehun gu hemen organoaren
ondoan. Bai, baizik orokorrean behar direnak, ba, trasplante bat behar den bezala egin alizateko, ez da?
Hori da.
Sare handi bat mugitu behar da, eta ari asko mugitu behar direla hor. Bueno, eutze ingo dugu Kristina bere lanean.
Bai, eskarrak ematen dizkiogu. Bere banku denbora horretatik, denbora hartzeagatik, eta guri guztiago azaltzeagatik.
Eskerrak zuei, komunikabidea gaina egiten dezuen lana gutxako oso interesgarria da. Bueno, saio honekin norbaitek erabaki baldin badu emaila izan nahi dula, ba, gaur dauka aukera familitarteko esateko eta aurrera joteko.
Bueno, amez horrekin geratuko gara, Kristina, iruditzen bali mazaizu. Gaur bertan, erabaki dezakegu, erabaki eta esan, ze askotan erabakita izaten dugu, ez? Edo pentsatua izaten da hori, baina akaso ez dugu azken urrats hori ematen, ez da? Ez dugu komunikatzen.
Garrantzitsuena esatea da, hori da.
Osondo. Ba, Kristina, hori eskerrik asko, Donostiako ospitaletik, hau guzti hau azaltzagatik, eta Arantxa, ba, orain txarte.
Bai, bere alaxe, nahi zor, gueltan, eskerrik asko.
Gero arte.